Mana shuna qangi kallasi ishlaydigan hozir fermerlarimiz paydo bo'lgan. Fermerlarimiz endi xolasi uroqni bu yoqqa ham o'ryapti, xolasi bu yoqqa ham o'ryapti. Ayniqsa moli bor fermerlar faqat paxtaga emas, faqat bug'doyga qarab qolmagan, mol ham boqadiganlar bor. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa u mol semirmaydi. Ana masalan begonadan qo'yib qo'ysiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi. 2 paqirdan 2 kunlik ichib qo'yadi. Bo'ldi ya, bo'ldi. Ya ko'p ish bor deganga, senga ma'ruf 8 paqir suvni qaydan olaman o'zi ezilayotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, avtourib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo yegizadi, yo uyib ketadi, tamam. Shuning uchun o'zingiz yem berib, o'zingiz qarasangiz u haqiqiy mol bo'ladi. Fermerlar yig'ishib, pul yig'ishib, maslahatlashib, davlatdan ham ozgina qarz olib, bankdan qarang, Gollandiya sigirini olib kelmoqchi bo'lishibdi. Gollandiya sigirlari bilasizlar, katta-katta sigirlar, eng kamida 40 litr sut beradi. Borib Gollandiyaga molchilari bilan borishdi-da edi. Xullas, cho'ponlari bilan borgan. Borib Gollandiyadan tanlab-tanlab sigirlarni sotib olishibdi. Katta-katta sigirlarni. Endi qarang, o'zbekchilikda vog'onga ortib kelgan paytda hunar chiqib qopti deymiz yigitlar deyam. Yurmasa quloqlarini burab cho'chaylar. Hayda! Vur oyog'iga vur. Qarış! Vur! Hayda! Dumlarini qayirib sigirlarni bo'g'irtirib vog'onga olib chiqib deymiz-da. Shoxlariga urib hali Gollandiyaga kelib nima qilyapsiz? Ho'p, mana qarang, bu sigir odamga o'xshagan, faqat gapira olmaydi, xolos. Imo sharaqsang o'zi chiqib ketaveradi. Qoch! Pulni to'lagandan keyin bu ma'lum ma'lummi? Xolaga ishni qilma. Hayda! Ne qarab turibsan? Tortinsam orqandan. Hayda! Hayda! Hammasini urib, hayda, vog'onga urib. Qara, vog'onga chiqquncha o'zi 50 kilodan ozib ketdi-da. Kelguncha vaqt tani bo'lmaydigan bo'lib qoldi. 40 litr sut yerda tursin, 10 litrga tushib qoldi. U 10 litr ham sigir kamayib boryapti deymiş. Ovqat bersin, yemasimish, yemga qaramasimish, suv ham ichmasimish. Darhol telefon qilib Gollandiyaga, bizga qanaqa sigir sotdinglar o'zi? Yana dollarga sotdinglar-a? Bu kelgan sigirlaring ovqat ham yemaydi, sut ham bermaydi. Suv ham ichmay qo'ydi vobshe. Bizni aldabsizlar, bitta spesialist jo'nating debdi. Bir spesialist samolotni vang'illab uchib telefon qilgandan keyin 5 minutda yetib ketdi. Ularda hammasi cho'tkichlikda. Shuni ketdi-da. Tak, nima bo'ldi desa, "Ey, nima kerak bir odamni aldab? Olib kelgan mollaring vobshe 6 litrdan sut beryapti. Suv ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi. Vobshe bu adashgan ekan biz sizlarga, sizlardan mol olib." Desa, "Qani ko'rsatinglar, qani?" desa. "Mana dedi. Qani biz sigirlar desa, mana sigirlar yo'q." Mana hamma sizlar sigirlar. Desa, yo'q, bizdan olib kelgan sigirlar, qani Gollandiya sigirlar? Mana dedi, mana shu hamma. Hali Gollandiyalik kelib sigirlarni tanimay qopti. Bu bizdan kelmagan sigir bular debdi. To'g'ri, rangi o terisi o'xshayapti, lekin bizdagi bunaqa sigirlar yo'q bizda. Mana shu sizlardan kelgan o'sha dollarga bergan sigirlaring mana shu bo'ladi. Desa, ishonmasmishda. Hozir bilamiz debdi. 10-chi nomer laqabi bor ekan, Masha. Masha deb mo'di ko'zlari g'ilib qoptaligi sigirdi. Tanib qopti ovozdan. Yorqi olib chiqib qarasa, haqiqatdan Masha emishda. Ko'zlari osilib qolgan qorong'ida yotaverib. Qop qorong'i joylatganmishda. Tirnoqlari tufligi o'shab o'sib ketgan. Quyoshni bir oyda bir endi ko'rganim, mayli qilib turganmish. Quyoshni ko'rmagandan keyin mol ham shunaqa bo'lganligi o'zini yo'qotib qo'yarkan. Keyin haligi qarang, Gollandiyalik kechirim so'rabdi moldan. Buni molchilar eshitsin. Kim o'sha fermada mol boqadigan bo'lsa, kechirim so'rabdi, bizni kechirim so'raydimi? Tepi uradi. Egasi bo'lmasa, qo'y, qora ketman bilan. Egasi kelib qolsa, shipirib qoladi-ku. Mashinka, mashinka, zo'r sigirdimi? Ketishi bilan ketmanni olib kelib soladi beliga. O'sha Gollandiyalik nimadirmish, kechirmani debdi, sigirdan kechirim so'rabdi deymiş. o'sha sizlarni man sotganman, man aybdorman debdi. Shu hollaringni kelib qolishga man sababchi bo'lganman debdi. Meni kechira olsang kechir, iloji bo'lsa man katta bir ahmoqni ishini qilib qo'ydimman deb o'zini o'zi kechira olmasdan shartta o'zini o'zi qarz otib qo'yibdi qaraga. Bitta sigir uchun o'zini o'zi shartta otib tashlabdi. Qarang, bizda masalan moli uchun yoki bo'lmasam o'sha fermadagi o'sha jonzotlar uchun o'zini o'zi qurbon qiladiganlar bormi? Agar bo'lsa, albatta u fermer milliarder bo'lib ketadi. Shu darajaga yetib kelish kerak-da. O'zini o'zi kechira olmadi, qarz olib tashlabdi. Mana shuning uchun molni o'zingiz boqsangiz, har kuni uch mahal ko'zi tushmasa u mol bo'lmaydi. Qarang, qanday insonlar bor. Bizda-chi 3 litr sut bersam bo'ldi-ya, bo'laveradi bizga deydi. Momodaga qassob kelib qolsa, mol endi iloji yo'q, so'yvorish kerak. To'xtab turinglar deydi, bitta perichan ko'tarib chiqadi. Sog'va lekin so'yvorasizlar dedim. Har nima deydi, har nima mana, har nima mana, yarim pel o'zim har nima. Ana, endi so'yvoraveringlar dedi. Bir qultum sut bermaguncha ham qolaveramizmi shunday? Bizda qachon qassob keladi? Qachonki vobshi bir haligi bo'lmag'ir ovqatlarni yeb qo'yib, iloji qolmagan nega qassobni so'yvoradi? Buni go'shtini yeb bo'lmaydi xotin, buni bozorga sotib yuborish kerak dedi.